Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлармен жалғасады. Сәлем достар, бағдарламаның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы болам. Азаттықтың жастар бағдарламасы бүгін келесі тақырыптарға арналмақ. Тіл мәселесінің түйткілдері.
Деп кегенде, қандай бағдарлама қабылданса да, мейлі неше кітап шығарса да, бұл мәселе бәрбір бағдарлама жүзінде шешілмейді. Өйткені,
осы аптада талқыланған тілдер туралы мемлекеттік бағдарламаға қатысты жастардың өз айтары бар. Жастар азаттықта клубының қонағы дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали.
Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады.
Әншімен сұхбатты бағдарламамыздың екінші жартысынан тыңдайсыңдар. Міне достар, азаттықтың жастар редакциясы сендерге бүгін осындай тақырыптағы хабарлар әзірлеп отыр. Олай болса, біздің толқыннан ұзамаңдар. Қазақстанда мемлекеттік тіл мәселесінің тек сөз жүзінде ғана жүзеге асып жатқанын 25 жастағы Болат Алтай тек ақпарат құралдарынан ғана естіп емес, тікелей өз тәжірибесінен біледі. Бірнеше ай бұрын қызметтен кетуінде сұхбаттасымыз осы мәселемен байланыстырады.
Мен екі бірдей мемлекет қызметте істедім. Ол енді екеуі де министрлік, құзырлы органдар. Министрлікте істегенде де мен нақты өзінің функционалдық міндетін атқардым деп айта алмаймын. Өйткені мамандығымыз заңгер, бірақ сол жерде жүріп, бүкіл іс қағаздарын қазақша аударумен отырдым. Расын айтамын мен. Іс қағаздарын мемлекеттік тілге аудару ғана болды менің өзім негізгі функционалдық қызметтен басқа қызметім. Өзің қызметіммен айналысқым келеді, айналысқым келгенмен мен мысалы тапсырманы орындасам, оны алып барып бірінші қазақша жазам, оны орысша аударуым керек. Орысша барған кейін басшы қызметтегі қазақ болсын, орыс болсын, бәрі орысша қарайды. Соны түзетуіңізде, одан кейін мен алып келіп оны қайтадан қазақша аударам. Бұл мен үшін ұшатқан мартышкин труд болды. Екі жұмыс, үш жұмыс болып кетті. Өйткені мен өзім басшыларын тікелей қазақша білмегеннен кейін мен орысша жазуға өзім ойлауым қазақша менің. Сондықтан тек қиналдым сол. Содан соң қазір өзім мемлекеттік қызметтен кеттім.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, тіл мәселесінің айтылы-айтылы әбден жауыр болғаны соншалықты қоғам оған шешімі табылмас тұңғиық проблема ретінде қарайтын болды. Ал шын мәнінде мәселенің бәрі билік өкілдерінің қазақ тіліне деген жанашыр ширлық көзқарасының жоқтығында дейді ол. Таза мемлекеттік тілде сөйлейтін телеарна аштыртуға шамасы жетпеген билік өкілдерінің дәрменсіздіктері енді ұлт тәрбиесіне кесір тиіп жатыр дейді ол.
Менің досымның баласы таңертең оянған кезде әкесіне дәді түрің деп өзбекшелеп айтып шығады. Түсі не деп отырсың деп баласына ұрса, Симба деген мультфильм бар, ол Диснейде түсірілген, соны өзбекшеге аударған. Өзбектер аударған кезде олар өте өздері түсіргендей болып аударады, сапалы. Біз мына қазіргі телеканалдарымыздағыдай әйсен барып кел анау-мынау деген сияқты емес, олар өте іші бауырына кіргізіп аударады. Сонда ана 3-4 жасар бала өзбек тілінде сөйлеп әкесін оятып отыр. Сонда Симба өлген әкесін дәді түрің деп тұр орнынан деп әкесін айтқанын қайталайды да. Бұл не деген сөз? Бұл сол бала ертең 20-ға келген кезде орысша да сөйлей алмайды, қазақша да сөйлей алмайды, өзбекше де сөйлей алмайды. Ол дүбәрә болып қалады.
Дейді Болат Алтай. Мемлекеттік тілдің қоғамда орны қалмай жатқанына Жандос есімді келесі сұхбаттасымызда қынжылады.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар мысалы қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады.
Қазақ тілінің хал-ахуалына тоқталған жастар мәселенің бір ұшы билік өкілдерінің жауапкершілігінде екен. Қадап айтады, билік демекші, апта басындағы қазақ үкіметінің жиыны дәл осы мәселеге арналды. Нақтырақ айтсақ, 2011-2020 жылдарға арналған тілдерді қолданумен дамыту бағдарламасының жобасы талқыланды. Бұл бұған дейін қабылданған 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның жалғасы көрінеді. Көпшілікті бағдарламаның нобайымен таныстырған мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед жобаның мақсаты қазақ тілін батыл қолданысқа енгізу, тіл айналымын бірізділікке түсіру екенін айтты.
Ең алдымен терминология және аномастика саласындағы жұмысты жақсарту арқылы қазақ тілінің лексикалық қорын одан әрі жетілдіру мен жүйеге келтіру жөніндегі шаралар жүйесін іске асыруды көздейді.
Жобадағы мәліметке сенсек, қазіргі кезде Қазақстан халқының 60% қазақ тілін меңгерген. 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш 95%-ға жетуі тиіс екен. Атынан айтылып тұрғандай, бұл жобада тек мемлекеттік тіл ғана емес, Қазақстанда тұратын түрлі диаспора өкілдерінің тілдерін дамыту мәселесі қарастырылған. Биліктің бір істі бастап аяқтамай келесіге көшуін қоғам қайраткерлері сол сәтте-ақ сынап жатты. Мәселен, белгілі қоғам қайраткері Амангелді Айталы: "Бағдарламадағы орыс тілінің бүгінгі функциясын сақтау дегенді түсінбедім. Бұл пікір орыс тілінің басымдылығы сақтала береді деген сөз" деп өз пікірін білдірді.
Бұл пікір орыс тілінің басымдылығы сақтала береді деген.
Бір елде екі президент болмайтын сияқты, биліктің мемлекеттік тілді қайта-қайта ресми тілдің көлеңкесінде қалдыра беруі, өткеннен сабақ алмауы мемлекеттік тілдің хал-ахуалын одан сайын нашарлатып барады, дейді ақын Мырзан Кенжебай.
Мемлекеттік тілді жүзеге асыру дегеннің бәрі онша ойланып болатын нәрсе емес. Мына тәуелсіздік алған қазақтың басшыларынан басқа мына ТМД елдерінің мемлекеттерінің барлығы да өз тіліне көшті ғой, іс қағаздары да бәрі де. Бұның бәрі кезекті қазақты алдаусырату. Жаңа Құлмұхаммедтен бастап үкімет басындағылардың бәрі, мен мейлі соғыс сөзімді сотқа берсін, мұның бәрі қазақтың тілін орысша айтқанда медленная смерть дейді. Мұның бәрі жайлап қазақтың тілін құртуға арнап. Өйткені Құлмұхаммедтің өзі біледі, мына бүкіл телевидение деген қазір 30%-тен сәл ағасатын мемлекеттік тілді, қалғанның бәрі орысша. Егер қазақтың тілін дамытам десе, ең алдымен мына телевидениені қазақшалау керек. 2006 жылы Алматы қаласы түгел қазақшаға көшіріліп болады деді. Қайда? Ол қайда қалды? Облыстардағы іс қағаздары. Бәленші жылы мына облыс, түгенші жылы ана облыс қазақшаға көшіп болады деді. Оның біреуі орындалған жоқ.
Біз бұл мәселеге қатысты жастардың да пікірін біліп көрген едік. Жас журналист Жадыра Алпамыс қызының айтуынша, өз айтқанына өзі сенбейтін биліктің әрекеті сөзі мен ісі қабыспайтын молданың әрекетіне ұқсайды. Елде әлі күнге дейін мемлекеттік тіл туралы заңның жоқтығы соның бір айғағы дейді.
Қателеспесем, Алтынбек Сәрсенбаев министр болып тұрған кезінде мемлекеттік тілді дамытудың 10 жылдық бағдарламасы қабылданған болатын. Бірақ Алтынбек Сәрсенбаевлы министрліктен кеткеннен кейін оның мынандай бір сөзі бар. Деп келгенде, қандай бағдарлама қабылданса да, мейлі қандай бағдарлама арқылы неше кітап шығарса да, бұл мәселе бәрібір бағдарлама жүзінде шешілмейді. Өйткені бұл бағдарламаның өміршеңдігі ол бір адамға ғана байланысты деген сөзі бар болатын. Егер сыртқы саясатта қазақ тілі үнемі қолданылатын мемлекеттік тіл дәрежесіне ие болса, сонда ғана қазақ тілі өзінің шын мәртебесіне ие болады деген бір сөзі бар болатын. Мен осы сөзбен келісем. Расында да қанша бағдарлама қабылданса да, мемлекеттік тіл мәселесі шешілмейді менің ойымша.
Келесі сұхбаттасымыз Гүлбахрам Османованың айтуынша, бір саланың дамуы совет кезіндегідей тек билікке ғана тәуелді емес, таза мемлекеттік тілде сөйлеу арқылы кез келген азамат тілдің дамуына өз үлесін қоса алады, дейді.
Енді мен өз басым тындырған ешқандай есім жоқ, алайда мен қазақша сөйлеймін. Қандай ортада болса да мәйлі, мен қазақша сөйлеп келе жатырмын.
Ал жас журналист Инга Иманбаева болса, бұл мәселе төңірегінде былайша өз ойымен бөліседі.
Егер президент Мәсімовтен қазақша есеп алатын болса, Мәсімов өз кезегінде министрлерден қазақша есеп алатын болса, қазақша сөйлейтін болса, министрлер дәл солай әкім қаралардан, одан ары-ары ұсақты түйекті шенеуніктер бәрі де өздерінен өздері қазақша сайрап кететін болады.
Тілге қажеттілік тудырмай нәтижеге жете алмайсың деген пікірді Болат Алтайда құптайды.
Мен өткенде осы Алматыда бір Ұлыбритания азаматына барып ағылшынша курсқа қайталауға кірдім. Ол кісіден мен енді ағылшынша үйрендім, бірақ бұрынғы өткен нәрселерім қайталадым, бәрі есіме түсті. Бірақ ары қарай мен ағылшын тілін дамытып оқуға маған қажеттілік жоқ. Неге? Өткенде мен ағылшындармен жұмыс істеспеймін, маған ол өте керек емес қазіргі таңда. Кейін өзім ой түйдім, маған керек болса мен үш айдың ішінде үйренуге болады екен. Ал қазіргі қазақтың билік басындағыларына қазақ тілін дамытуға атсалысып отырғандар қазақ тілін қажетсінбейді. Қажетсінбегеннен кейін менің жа ағылшынша үйренгенім секілді оларға керек емес. Ол сәлеметсіздермен бастайтын жиналыс біткеннен кейін сау болыңыздар ханымдар мен мырзалар, сонымен аяқталады бүкіл нәрсе. Солай болып тұр.
Мемлекеттік тілді дамыту үшін не істеу керек деген сауал төңірегінде біз Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік.
Мысалға Францияда болды ғой, олардың тілдері жойылып бара жатқанда, олар айтты, ағылшын тілімен ешкім сөйлемейді, әйтпесе жазаланады деп. Солай өздерінің тілін сақтап қалды. Бізге де сондай шаралар қолдану керек сияқты.
Балабақшадан бастау керек, балабақшаның бәрін қазақшалап, мектептің бәрін қазақшалап, мысалы жаңағы орыс тілі, мысалы басқа мектептерді қысқартып, басқа тілдегі.
Қазақтың жастарының өзі қазір міне қазақша сөйлейді, бірақ мына біздің алдымызда аға буындар, солар кезінде орысша тәрбие алған, сол тәрбиемен әлі келеді мысалға. Қазақша фильмдер көп түсірілген. Қазіргі мысалы любой кішкентай баланы алсаңыз, жас баланы, қазақша мультфильм жоқ, шындығын айту керек қой. Бір санаулақ мультфильм бар, оның өзін өзі көріп балалар таң қалмайды біздің.
сендер Қазақстандағы мемлекеттік тілдің хал-ахуалы төңірегінде хабар тыңдадыңдар. Егер осы мәселе төңірегінде пікірлеріңді көпшілік естісін десеңдер, онда Алматы қаласындағы мына телефондарға хабарласа аласыңдар. 8 Алматы қаласының коды 727-2-50-76-64 немесе 2-61-18-89. Ал біз бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз. Сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын құлақтандыруды тыңдап алсақ, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезек саны, достар, енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты. Жастар Азаттықта клубына бүгін дәстүрлі әнші Ерлан Ырысқали келіп отыр. Қош келіпсің, Ерлан.
Қош көрдік.
Ерлан, ақпарат құралдарына жиі сұхбат бересің, мез болатын сұрақтарың бар ма?
Мез ететін сұрақ кездестіргенім жоқпын енді, бірақ барлық көбіне сол қоятын сауалы бір ғой. Бірінші әуелі өнерге қалай келдіңіз, содан кейін сіздердің дәстүрлі өнерпаздарыңыз эстрада жанрында ән айтып жүр, оған қалай қарайсыз деген сұрақтар көп кездеседі. Енді бірақ мез етті деп айта алмаймын.
Олай болса, бізде сол сұхбатымызды өнер жолыңды қалай бастадың деген сияқты сұрақтан бастағалы отырмыз.
Енді өнерге жалпы бала жасымнан сол 5 жасымнан бастап қолыма домбыра ұстап, мен бір қызығы сол сегіздерінің сұржекейін, соң Біржан Салдың жоны алды деген осы екі әнін ең алғаш үйренген әнім, әкем марқұмнан үйренген. Содан бастап қазіргі заманның композиторларының әндеріне көңілім аумады. Яғни мен іргетасым таза дәстүрлі әнмен қаланды да, мен сол әндерді жақсы көріп, өзімнің достарым, ортамдағы жаңағы бірге мектепте оқитын құрдастарым барлығы кейінгі композиторлардың тіпті шетелдің әндерін тыңдап жатқан кезде, мен сол Біржанның, сол ақанның, сол Жаямұсаның әндерін тыңдап жүрдім. Үлкен ана әндерден кейін басқа әнді тыңдау маған ұнамады. Табиғатыма да келмеді, өзімде бір түрлі болып қарадым да ол әндерге. Сөйтіп әкемнің себепкер болуыменен өнерге қадам бастым. Соң енді ұстаздарым Жүсіпбек Елебековтің көзін көріп, сол кісінің батасын алған ең сүйікті шәкірті болған, қайтыс болып кетті марқұм ағамыз Санақ Әбеуұлы деген Жүсіпбек Елебековтің ең алғашқы шәкірттерінің бірі болған кісі. Сол кісінің көзін көріп, сол кісінің жалғыз түйір шәкірті болдым. Оның кейінгі ұстаздарым енді Бекболат ағамыз. Осы ұстаздарым ең әуелгі осы кісілер.
Бір сұхбатында арқама қамшы тимесе әннің мәнісі кетеді депсің. Осының сырын сұрауға бола ма?
Олай әркімнің өзінің бір несі болады ғой, енді бір шабыт қысады адамды, сахнаға шыққың келіп тұрады. Болмаса бір кей кезде сахнаға шыққың келмейді, көңіл қошың келмей, ән айтқың да келмей тұратын кездерде амалсыз ән айтасың, өзіңді өзің қамшылап сөйтіп ән айтатын кездер болады. Байқауға қатысқан кезде есемді жіберіп алмайын, сахнаға шыққан кезде жұлдыздай жарқырап шығайын, кәдімгі әнді 200% көрсетуге тырысасыз. 200% дайындықпен келесіз де, соның 100% сахнада қалу керек. 100%-ын қорқуменен өзі кетеді. Сол кезде жаңағы өзіңді өзің қамшылап сөйтіп тұрған кезде мынандай бір жағдай болады, өзімде жиі болады. Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады, сейіліп кетеді. Сонан соң сахнаға шығып аласыз да, төгесіз бірінен соң бірін.
Ашыбегі болмаса үйдің сәннің кірмейді, шыңғыраулы болмаса үйдің сәннің кірмейді, егіскен жауын мұхат байырдың сәннің кірмейді, қара жердің қар кетпей, көгірай шалғы шөбізбей, кердің сәннің кірмейді, қызыл жасыл дейінбей, қыздың сәні келмейді, ақ құшыққа құлай көгін сәні келмейді, молдабайдың әнедің, осылай қолды бәр салсам, домбырамның сәнедің,
жән Жәнібек Карменовты ең әуелі әнші ретінде, сосын музыка зерттеуші ретінде білеміз. Өзің қатарлы дәстүрлі өнерде жүрген азаматтар неге осы дәстүрді жалғастырмайды, қалай ойлайсың?
Енді жалпы бүгінгі таңда, Аллаға шүкір, дәстүрлі өнерпаздардың қатары да көбейіп, сондай тек қана әншілікпен шектелмей, сол өзі орындап жүрген әндерінің тарихына үңіліп зерттеп жүрген қаншама өнерпаз азаматтар мен азаматшалар бар. Мысалы айтатын болсақ, Мұрат Абуғазы деген күйші азамат, Ахан Абдуәлі, Абзал Қуанышұлы деген осындай азаматтар өздері дәстүрлі өнерпаз бола тұра, ол өзі орындап жүрген әр шығармаларымен қатар жалпы Қазақстанның барлық өңірінің әнжірін қамтып зерттеп жүр. Енді бұл салада өзімнің де ойымда бар, өзім де соған азынаулақ осы Шалқар радиосынан бағдарламалар жасап, әндердің тарихын зерттеп, алашқа, халыққа, тыңдаушыға тартып өтіп жатқан жайымыз бар. Өнер атты айдыннан тамшыдай болса да зерттеліп, кейінгі ұрпаққа саф таза қалпында тарихымен төрт құбыласы тең күйінде жеткізу алға қойған мақсатымыз.
Дәстүрлі әндердің ішінде халық әніне телініп кеткен, бірақ басынан даурылмаған әндері бар, иә? Айталық Сегіздердің әндері, сол сияқты жаңа Мағжанның Япырау әнін осы қатарға жатқызуға болады.
Енді Сегіздер жөнінен айтатын болсақ, бұл кісі шынында да тарихта болған адам, оны жоққа шығаруға болмайды. Иә, Мұхаммед Қанапия Бахрамұлы Шақшақов дейміз ғой, ол кісі өте адуынды, айбынды композитор болған. Оның шәкірті қазіргі әннің атасы болып, арқа дәстүрлі ән мектебінің іргесін қалаушы болып жүрген. Бүгінгі таңда өнерпаздар өкінішке орай солай танып жүр ғой, біржан адамбыз. Негізі сол Нияз сері және Сегіз сері деген екі құрдас адамдар болған. Осы бұның әрине көш басында осы Сегіз сері тұрған. Бұл туралы алысқа барудың басқалай мәліметтің іздеп қажеті жоқ. Біржан салдың бір ауыз сөзі жетіп жатыр. Ұстазым Нияз сері, Сегіз сері солардан тәлім алған біржан сері дейді. Осыдан артық дәлел керек емес деп ойлаймын. Сондай Алғоңыр, Қарғамау, Назғоңыр, Ақбақай, Сұржөкей, сонсың қандай әндер бар, құдай-ау бір 7-8 әні бар. Бәрлігі бір адамның әні, бір адамның қолтаңбасы көрініп тұрады. Мен ойлаймын, мына біздің Сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз да бар да, өзі қазақ түймедей нәрсені түйедей қылып еткенді жақсы көретін дүние жанымызда бар ғой. Мына батыстың дәстүрлі ән мектебіндегі халық әні жылой деген сияқты әндерді, соның барлығын Сегіз серіге апарып жабыстырып, Сегіз сері бүкіл Алталаштың әнін шығарған композитор қылғысы келіп көрсетті. Ол дұрыс емес әрине, бірақ Сегіз сері осы 7-8 әнімен ақ Сегіз сері. Көз тірісі кезінде ол Сегіз серіге арналған 8 түрлі дастан бар. Соның бірі Жаяу Мұсаның дастаны, Мақпал 8 деген. Мысалы, осының бәрін енді біз жоққа шығара алмаймыз ғой. Жаяу Мұса да бекер адам емес мысалы. Бірақ өкінішке орай сол біздің Сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз сол ана жақтың, яғни жаңағы жылойдың батыс дәстүрлі ән мектебінің өкілдерінің соның ұшпағын илеп жүрген азаматтардың қарсы шығуының арқасында солай келді ма деп ойлаймын. Сегіз сері туралы қағаз жүзіндегі документтер жоқ. Неге десеңіз, омбы өртелді. Одан кейін ол заманда халық жауы болған адам, генералға қарсы шыққан адам, патшаға қарсы шыққан, бұйрығын орындамай. Сондай адамды кім жақсы көрсін мысалы? Сол себепті ол қудаланды, оның атын атаған адамдар да қудаланды. Одан әрі бармай-ақ, өзі бергі заманның өзінде кеңес үкіметінің тұсында да Алталаштың азаматтары, Ахмет Байтұрсыновтардың барлығын міне күні бүгін ғана ғой, біз қазақ, біздің ұлыларымыз деп танып жатқанымыз, әйтпесе заманда олардың да атын атауға болмайтын кездер болды ғой. Шәкәрімдердің мысалы. Сол сияқты бұл кісінің де тағдыры солай кеткен, өкініштісі. Алла қаласа, ол Сегіз сері орында бар оңалар. Ал оңырыңыз, Ақбақайыңыз, Назғоңырыңыз, Сұржөкейі, Қарғамау, Гәуқартасы, осының барлығы бір адамның жүрегінен шыққан ән екені өзі айтып тұр. Мағжанға қатысты келетін болсақ, Дайдидау мен Япырай бұл Мағжанның әні емес. Неге десеңіз, Дайдидау дегеніңіз ертеректегі халық әнінің құрылысы. Сосын сөзде Мағжан жазатын сөз емес. Ал енді Япырайға келгенде бұның әуені Батыс Қазақстан дәстүрлі ән мектебінің әуені. Яғни бұл халық әні. Мен ойлаймын, мүмкін бұның сөзін Мағжан жазған шығар. Қайтадан өңдеп. Кезінде Иса Байзақов, Мақсұтхан Майшекин деген кісілер қаншама әндердің сөзін өңдеп жазған. Мысалы, біздің қазіргі айтып жүрген Біржан Салдың Жонып Алдысының сөзі Мақсұтхан Майшекиннің жазған сөзі. Сегіз серінің Назғоңырының сөзі бұл Иса Байзақовтың сөзі. Анау халық әні сметтеп жүргеніміздің сөзі бұл да Иса Байзақовтың сөзі. Ән өлмесін деп жазған. Бұның сөзін неге ауыстырған? Өйткені олар кезінде мұсылманшылықты насихаттаған, арасында дінге қатысты бір сөз болып қалған. Мысалы, Жүсіп Елебеков сотталып кете жаздаған, Мұхтар Әуезов алып қалған оны. Ханатталып деген әнді айтқан үшін. Әндердің ұлы атасы қанатталды, арқада аңыратып сейтжан салды деп келетін сөздер бар. Әннің сөзінде де енді күлбақша көңілді бір әсем әнді тілейтін бұл біледім сайрағанды, ән шырқап бой жаза алмай, шарықталмай, шалықтап қайран дүние қанатталды деп бөледі. Сонда қанатталды дегенде мына жердегі мағынасы көрдіңіз, ана кеңес үкіметіне қарама-қайшы келіп тұрды, соны айтты деп оны да көрсетіп жүрген қазақтың сатқындары. Солар көрсетті, Жүсекеңді алып кетті, бірақ бағына орай Мұхтар Әуезов алып шықты. Сол сияқты ән жоғалып кетпесін деп Мағжан араласып жазып жүруі мүмкін. Өйткені анау енді поэзия жағында рас мағжанның қолданбасы анық, иісі аңқып тұр. Халық ән деуге келмейді. Халық сөз деуге, ал әні халықтық.
Жалпы енді дәстүрлі өнер түрлерінің мемлекет тарапынан қамқорлыққа зәру болып отырғаны сізді қаншалықты толғандырады, осы турасында өз ойыңызбен бөліссеңіз.
Шыны керек енді қазіргі күн кешегі өткен күнге қарағанда меніңше қуану керек сияқты. Себебі біз алғаш сол осы Алматыда домбыра ұстап сөйтіп жүрген кезімізде көшеге домбырамызбенен футлярда қабыменен домбыраны алып шығып автобусқа отырған кезде ұялатынбыз. Ауылдан келген бейшара домбырамен жүр деп. Бірақ іштей өзімді қайрайтын. Көрді тұрыңдыр осының күні туады сендерге. Дегендей бір алдыда үміт сондай болатын. Ал қазір құдайға шүкір осы бір 2000-ші жылдан бастап шығар осы дәстүрлі өнердің қарқынмен дами бастауы. Әсіресе осы соңғы бір 2 жыл керемет дамып келе жатыр. Бұрынғыдан да қатарымыз көбейіп, оқу орындарында штаттар бөлініп, кезінде дәстүрлі өнерпазды өнерпаз ретінде қарамайтын, жай әншейін ауылдан келген біреу сияқты қарайтын. Бірақ жетіспеушіліктері де бар. Өйткені насихат жағынан мен айтар едім, Қазақ радиосын алып тастаса, онда дәстүрлі өнердің насихатталатын жері тіпті бітеді. Қазақстан ұлттық телеарнасы деген қоя беріңіз. Мынау хабар арнасы. Оларда емсеміз анда бір нәрседен бір жоқтан өзге бірден кейін көрсетіп қояды, жылт еткізіп болды. Онан кейін жоқ. Ал басқа арналар, басқа телеарна радиолар жұмған аузын ашпайды. Меніңше осының бәріне мәдениет министрлігі, мына жалпы ақпарат министрлігі кішкене талап қою керексе. Қазақтың, алаштың кәдімгі мұрасына сызат түсірмей, оның насихатталуына мемлекет тарапынан кәдімгідей қамқорлық танытылуы керек. Дәстүрлі өнерпаздардың бас қосатын залы да жоқ қой қазір. Құлайдың құтты күні эстрадалық әншілер концерт беретін республика сарайы бар. Дәстүрлі өнерпаздар қайда? Өз елімізде сол баяғы көшпенділікті тастамай әрі-бері көшіп жүрміз, аннан зал сұрап, мұндан зал сұрап, кеш өткізейік десек мысалы.
Кез келген сала сияқты, мына өнерде күтуді, баптауды талап етеді, дауысқа жаттығулар жасап тұрасың ба?
Адам өзі дауысын орнықтырып алғаннан кейін, бір қалыпқа, бір жүйеге келіп алғаннан кейін, ол дауыс ешқашан тайғымайды. Бірақ оны тайғанымайды, және дауыс құрмайды деп дайындалмай кетуге болмайды. Жоқ дегенде бір аптада соңғы дыбыспенен айқайлап бір әнді болса да айту керек. Мына өңіш дыбыс өкпеден келе жатқан кезде түрлі жаңағы айнатпай кетсеңіз түрлі кедергілер пайда болады. Соны жаңағы бір айғайлап шашып тастамасаңыз жиналғанның үстінде жинала берсе міне сонда дауыс құрайды.
Алғалға келеді ай кезің ұл жайнай тұғын бұлдай бақшада қауыз сайрай тұғын өнердің қиясындай ұл шыққан сайын болаттай тастан табаны таймай тұғын әкудай шіркін өтедай бір күн сағатына миллион сомдық қойын күлкөу халалалалай лалалалалай лалеби дейдей дей тұғын тізейін өлеңімді өмер өрттен есінен жұртшылықтың қалмай тұғын әкудай шіркін өтедай бір күн сағатына миллион сомдық қойын күлкөу халалалалай лалалалай лалалалай әкудай шіркін өтедай бір күн сағатына миллион сомдық қойын күлкөу халалалалай лалалалалай лалеби дейдей халалалалу ой дейдей лалай
Мейірлан уақыт бөліп, біздің клубқа келгеніңе көп рахмет. Дәстүрлі өнердің шыңына жетуге тілектеспін.
Рахмет, өздеріңізге де Алла разы болсын.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер мемлекеттік тіл төңірегінде жастардың көзқарасын дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалидің шығармашылығымен таныстыңдар. Бұл хабарларды интернет арқылы да тыңдауға мүмкіндік бар екенін ескерте кетейін. Біздің интернеттегі мекен-жайымыз www.azattik.org. Келесі аптаға дейін өздеріңмен қоштасамын. Эфирде амандықта жолыққанша.